Abba Vader, Here, ons wil vir u vandag, vir oggend dankie sê, dat ons in u teenwoordigheid kan wees. Here, dankie dat ons kan weet, dat u genade groot is. Here, dat u ons aanraak vanmôre ook weer eens net met u liefde. Ons vra Abba Vader, dat u vir oggend ook net u Heilige Gees op elke een van ons sal uitstort. Here, en ons weet dat ons bring die Heilige Gees hier in hierdie gebou in. En wanneer ons by mekaar kom, Here, is ons die kerk wat hier in hierdie gebou by mekaar kom. Here, hierdie gebou is nie die kerk nie. Ons is die kerk. Ons is die tempels. En Abba Vader, ek wil vir oggend vra, dat u net vir ons, Here, ook genade sal bring. Here, ons dink aan die droogte, en ons dink aan ons boere in hierdie land, ons dink aan ons boere, Abba Vader, in die suidelike halfrond, hier in Afrika, en die reën. Here, en toe ek vanoggend daai gebed van daai boer in Namibië lees, Here, het dit my hartseer gemaak om te dink, dat daar 'n klomp boere is, diere wat besig is om te sterf, van honger en van dors. En ons kom, Here, en ons kom ook eens nederig voor u vanoggend, en ons kom vra, Here, dat u hier die land sal seën, en ons bid, Here, dat u water sal bring, en dat ons sal verootmoedig voor u, Vader, dat ons sonde sal bely, Here, so dat u vir ons reën kan stuur. Vader, ons dink vir oggend ook, vir elke een wat siek is, ons vra, Abba Vader, dat u geneesende hand op elke een sal rus vanmôre, dat u totale geneesing bring, en ons dankie, Here, vir dit wat u al reeds gedoen het, ons dankie vir die geneesing wat u reeds vir ons bring, ons dankie vir u seën, Here, u guns wat u oor ons uitstort, want sonder dit sal nie een van ons eers hier wees nie, en daarom wil ons net aan u eer en lof bring vanmôre, en as ons vanoggend sing, Here, saam met die worship team, dan bring ons stemme vanoggend, Here, as eerstens as 'n lofoffer. Ons bring ons stemme, Here, as 'n dankoffer, maar ons bring ons stemme vanoggend, Here, in smeking voor u, om ons as mens by te staan, ons aan te raak, ons te genees, Vader, ons land te genees, Here, dat u reën mildelik oor hierdie grond sal val. Ons dankie, Here, dat ons hier teenwoordig kan wees en saam, Here, in eenheid kan staan om u te loof, u te prys, u te dien. En ons dankie in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Hallo, daar is hy. Skies, hy was hier by my af, jammer Gerrie. Ek kan net sê, wow. He, is die Here nie awesome nie? God is so amazing. En ek weet nie van julle nie, maar ek het vanoggend het ek uit my hart uit gehoorship, en soos wat ek hier agter my gehoor het, het dit geklink of julle ook vanoggend uit julle hart uit worship. Die Here is amazing. Ek moet net vir julle noem, toe ek hierdie boodskap voorberei gistermiddag en gisteraand. Jy weet, 'n ou wonder altyd, het ek reg gehoor by die Here? En hierdie lied wat ons so pas gesing het, is omtrent die hele boodskap vanoggend. En ek weet nie wat se liedere hulle gaan worship nie, hulle sê nie vir my nie, ek weet nie hoekom nie, maar dis eintlik beter so, want dan weet ek wanneer ek hier voor staan en ek sing hierdie goed en ek sien wat God besig is om te doen, dan weet ons dat ons in sync is met die Heilige Gees, en dis waaroor dit gaan, is dat ons gees en Godse gees in eenheid moet wees, en dit is vir my so verblydend om te kan hoor, dat wanneer God hierdie bevestigings vir ons gee, om net te sê, jy hoor nog reg, jy hoor nog my stem. En is dit nie waaroor dit gaan nie, is dit nie waaroor dit gaan vanoggend met elkeen van ons nie, is dat ons God se stem moet hoor. En dat ons gees en sy gees in eenheid met mekaar moet wees. En is my so amazing, as daar sulke goed gebeur is vanoggend, dan kan ek nie anders as om Here te loof en te prys nie, en te sê, Here, U is almagtig. Here, U is alwetend, en ons klein ou mensies hier op die aarde het geen clue nie. Here, al wat ons kan doen is om net voor u te kom staan en u te kom dankie sê, Here, vir dit wat u vir ons in ons lewens doen. En dit is vir my net so wonderlik om te sien hoe amazing Abba Vader is en hoe nietig ons is in sy groter plan vir elke een van ons. Die tema van vanoggend is priesterskap. En ek wil nou vir die kinders gevra het, gelukkig het ek nie die antwoord op die bord nie, vanmôre nie, soos verlede week nie. Maar ek wil by die kinders hoor gou. Wie van julle kan vir my sê, wat is 'n priester? Laat ons gou gesien, hierso het ouens hand het eerst opgaan. Ouen, kom, jy moet nader kom, ek kan nie so ver hoor nie, en hierdie waaiers braas vreeslik. Dis iemand wat vir jou in die kerk preek en jou vertel van die Here. Okay? Wie wil nog 'n raai vat? Wat is 'n priester? Ek het 'n handjie hierso gesien. Nou is hy skaam. Sê vir my, wat is 'n priester? Kom sê hier vir my. Hulle sal nie sien nie. Ek sal hier mooi by jou hoor. Kom sê jy gou vir my, wat is 'n priester? Dis iemand wat vir mense vertel van die Here. Nog een. Nou is almal doodstil. Nou wil ek wil vir julle groot mense vra. Ek soek een antwoord van een van julle af. Iemand wat leierskap en autoriteit vat of het. OK. Dis baie interessant. Ek hou van julle antwoorde, maar kom ons gaan kyk bietjie waaroor gaan priesterskap. Nou, daar is 'n rede, of eintlik nie net een, daar is 'n paar redes, hoekom ek vanoggend die konsep van priesterskap wil ondersoek, want ons lees so baie in die woord van priesterskap. En weet julle wat vir my amazing is, is dat vandat ons in die boek van Genesis begin lees, hoor ons iets oor priesters, en ons hoor iets van priesterskap, en ons hoor iets van Godse priester. So, ons hoor van Melchisedek, en ons hoor dat hy Godse priester was. Maar ook die koning van Salem, en ons gaan nou net ietsie daarover sê, maar ons hoor van Melchisedek, dis die eerste keer wat ons hoor van 'n priester van God, Melchisedek. Die ander priesters wat ons van hoor, as jy gaan kyk na die Ou Testament, en veral in die begin, dan gaan het altyd oor die afgodspriesters, en die priesters van die afgodsaanbidders. En dan kom God en hy praat vir ons verder, hy vertel vir ons van die Levitiese priesterskap. Hy vertel vir ons dat hy 'n nasie van priesters wil hê. En dan vertel God ook dat hy ons as priesters vir hom wil neem. So reg deur die woord, van Genesis reg deur tot in Openbaring, praat God oor priesterskap. En dit behoort nie vir my en vir jou 'n vreemde tema te wees nie. Dit behoort nie vir ons 'n vreemde idee te wees nie. Die probleem wat ons het is, wie praat nog oor ons priesterskap? En ek dink nie enige iemand gaan in ondersoek werklik wat God bedoel daarby as hy sê dat hy wil 'n nasie hê van priesters nie. Nou daar's verskeie skrifte wat hierdie bevestig, maar die vraag is wat beteken dit vir jou en vir my om priesters van God te wees? Wat is die implikasie van priesterskap vir ons as Christene? En wat is die doel en die belangrikheid van 'n priester en wat word van my as priester verwag? Wat wil God hê? Hoekom sê hy dat hy 'n nasie van priesters wil hê? En hoekom sê hy dat hy praat met my en jou oor die priestersamp? En onthou julle in Hosea 4 vers 6, wanneer hy sê en oor die kennis, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en dan sê hy in daai selfde versie, want ons stop ons net daar, en eintlik moet ons die hele vers gaan lees, want in daai versie praat hy daarvan, omdat ons ongehoorsaam aan sy woord of sy wet was, daarom sal ons die priestersamp nie meer aan hom bedien nie. En wat bedoel God vir ons daarby? Jy sien, ons moet elke aspek daarvan, moet ons in die woord gaan ondersoek en gaan kyk, wat Abba Vader werklik daarby bedoel. Nou die eerste keer dat Abba aan die Israeliete sê dat hy 'n nasie van priesters wil hê, gebeur net nadat hy hulle uit Egipte uitlei. En ons kyk daarna in Exodus 19, en wat ek vir julle hier wil noem is baie belangrik wat ons hier moet raak sien. Want in Exodus 19 het God nog nie die Leviete tot priesters geroep nie. God het nog nie vir Moses gesê, Moses, jy neem vir Aaron en sy seuns en julle moet my die priesters aanbedien, julle moet die priesters wees nie. Dit is voordat hy vir Aaron en sy seuns die Leviete sê, dat dit is wie die priesters moet wees. En nou wonder ons, hoekom gebeur dit? En ek het al 'n paar keer hieroor gepraat met julle uit in ander boodskappe ook, maar waaroor gebeur dit? Want jy sien in Exodus 19, roep God die volk by mekaar, en hy vertel vir hulle dan die volgende, ek gaan hierdie gauw vir julle lees, Exodus 19 vers 4 tot 8. Hy sê, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. So God vertel vir hulle, dat ek het julle uit Egipte bevry.
as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne en daar is 'n voorwaarde om deel van God se volk te wees en dit ons moet na sy stem hoor en ons moet sy verbond onderhou. Jy sien, sy verbond is hierdie woord wat hy vir ons gegee het en daarom is het nodig dat ek en jy God se verbond wat hy vir ons gegee het, dat ons dit sal onderhou, maar ons moet ook na sy stem luister en sy stem hoor. En dan sê hy, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. En God sê vir die hele nasie van Israel, met ander woorde, as julle my stem hoor en julle hou my woord en julle doen wat ek vir julle gesê het, sal julle 'n koninklike priesterlike nasie vir my wees. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het en toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het sal ons doen en Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring en kyk net wat doen die Israeliete en hulle sê, yes Moses, ons sal hierdie goeders doen. Dit wat jy vir ons gesê het sal ons doen want ons wil priesters van God wees en dan net 'n rukkie later dan gebeur daar 'n klomp goed in dieselfde hoofstuk in hoofstuk 19 en daar kom vuur op die berg en daar het rook op die berg gestaan en daar was donder weer en daar was blitse gewees en hier is Israeliete het hierdie ding so gekyk en hulle het hulle asse afgeskrik en hulle het vir Moses gesê, nee, jy hoor, jy doet stem van die Here, ons wil nie, nou gaan ons dood, so ons sal by jou hoor, hoor jy by die Here. En in die oomblik wat hulle dit doen, wat doen hulle? Doen hulle afstand van hulle priesterskap. En sê hulle, nee, dankie Here, ons wil nie priesters wees nie, hierdie is bietjie erg vir ons. Jy sien, dit wat jy van ons verwag is bietjie te kwaai. Here, dit wat jy wil hê ons moet doen, tjoe, weet jy of ons dit sal kan regkry nie. En is ons as Christene vandag nie partykeer so nie. God roep ons, God praat met ons en ons hoor sy stem. En sê ons, nee Here, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Here, weet wat, ek ken 'n pastoor. Wil jy nie hom vra nie, ek dink hy is beter opgelei as ons. En dan vra die Here, die pastoor is nie die pastoor. Here, dink jy nie, daar is een ou in die gemeente wat beter kan doen as ek nie. Jy sê ons luister nie meer na die stem van die Here nie. En ons doen nie meer wat God vir ons gesê het om te doen nie. En ons hou nie God se verbond nie. En ons doen nie sy woord nie. En daarom kan ons nie priesters wees van God nie. Jy sien, wat moet ons hier raak sien? Uit hierdie gedeelte wat ons gelees het. Is dat Abba vir Israel uit Egipte uitgebring het. Egipte is 'n plek van slavernij. Net soos wat sonde vandag 'n plek van slavernij vir my en vir jou is. Dit was die plek van binding en daarom word Egipte ook geassosieer met sonde. En is dit nie reg dat ons gaan praat en ons sien hoe mense in sonde verval, hoe binding 'n sonde op mense kan wees nie. En ek wens partykeer julle kan ore wees wanneer ek berading doen en om te sien wat 'n groot binding sonde op mense se lewens het. Jy sien wat ons dink sonde is diefstal en moord en egbreek en prostitusie en al daai dinge. Maar jy sien, sonde is nie net dit nie. Sonde is ook onvergifnis, vrees, skuldgevoel, bitterheid. Dit is alles sonde. Dit is amazing om te sien, hoe daardie goeders, 'n binding op mense se lewens kan wees. Jy sien, God skep vir ons patroon en ons moet hierdie patroon gaan raak sien wat hy vir ons hier in die woord gee. Want net nadat Abba Israel uit hulle binding en slavernij bevry het, maak hy aan hulle bekend dat hy wil hê dat hulle aan hom gehoorsaam moet wees, dat hulle sy woord moet gehoorsaam. Jy sien, dit is 'n voorwaarde wat hy aan hulle stel en hierdie voorwaarde stel hy vandag nog aan my en jou. Indien ons hierdie voorwaarde nakom, en indien Israel hierdie voorwaarde nakom, dan sal hulle priesters vir God wees. En net soos ek en jy, as ons God se voorwaardes nakom, sal ons priesters vir hom wees. Elke ding wat God in die woord sê, het 'n voorwaarde. En jy kan maar gaan kyk, daar's nie een ding omtrent, ek kan nie dink aan een ding, as jy kan dink aan een ding wat nie 'n voorwaarde het nie, sê my. En tot wanneer God vir ons sê, in Johannes 3:16, wanneer hy sê, en God het sy eniggebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, die voorwaarde, nie verlore sal gaan nie, maar gered sal wees. Jy sien, God sê nie net, elkeen sal verlore, of sal gered word, wat verlore is nie. Nee, hy sê, daar is 'n voorwaarde aan verbonde, dat ons moet glo in sy seun Yeshua, dat ons sal glo in Jesus Christus, en dit is die voorwaarde van sy belofte, en elke belofte wat God vir ons gee, het 'n voorwaarde, en ons moet hy voorwaarde begin nakom, in wat God vir ons gegee het, net soos wat hy vir die Israeliete sê, as julle my woord hou, en julle luister na my stem, dan sal julle priesters wees, vir my. Jy sien, die volk stem in om aan God en sy woord gehoorsaam te wees.
So daar's 'n voorwaarde van gehoorsaamheid in die proses om priesters te kan wees. Ons moet kom op 'n plek van gehoorsaamheid. En die twee goed wat God van my en jou verwag is om gehoorsaam te wees aan sy woord en om verhouding met hom te hê. Jy sien, gehoorsaamheid is belangrik in ons verlossing. Want as ons nie gehoorsaam is aan Jesus Christus nie, dan is daar nie verlossing vir my en jou nie. Want is eers wanneer ons hoor wat hy vir ons gedoen het, wanneer ons hom bely met ons mond, wanneer ons glo in dit wat hy vir ons kom doen, wat ons verlossing kan ervaar. Jy sien, Abba verlos Israel uit Egipte deur Moses. Hy gebruik mens en Moses is een voorstelling van Yeshua in die Ou Testament. En daar is baie voorstellings van Yeshua in die Ou Testament. En Moses is een van die voorstellings. En God stuur hom na die plek van sonde. En hy sê, bevry my volk uit sonde uit. En Christus, of Abba Vader kom. En hy stuur vir Christus. En hy sê, gaan red my volk uit sonde uit. En Christus is die een wat vir my en jou kom red. Uit ons Egipte, uit die plek van sonde. Wat ons ken en waar ons onsself in bevind. Maar jy sien nou dat ek en jy bevry is van die sonde, is het tyd en is het nodig, dat ons gehoorsaam sal wees aan sy woord. Want deur die gehoorsaamheid word ons geroep tot priesters van Abba Vader. En as ons gaan lees wat sê Petrus hiervan, in die Nuwe Testament, dan sê in 1 Petrus 2 vers 6 en 1 Petrus 2 vers 9, en ek gaan die twee verse vir julle saamlees. Hy sê, daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, dis Yeshua, dis Jesus Christus. En die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Is dit nie amazing skrif wat die Here vir ons gee nie? En hy sê dat julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. En hoe het God ons as eiendom verkry? Deur sy seun Jesus Christus. Want hy het ons kom vrykoop. Hy het 'n dierprys betaal. Hy het met sy bloed kom betaal sodat ek en jy deel kan wees van Abba Vader. God roep my en vir jou tot priesterskap, wanneer ons tot hom bekeer en gehoorsaam word aan sy woord. En Yeshua sê juist vir ons, as ons gaan kyk wat sê in Lukas 6 vers 46, en ek dink nie ek het dit op die bord nie, en wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Jy sien, om vir Christus as ons Here aan te neem, as ons meester, as ons verlosser, as ons saligmaker, om te sê, Here, maar U het hierdie alles vir my kom doen, is dit nodig dat ons sal doen wat hy vir ons gesê het. Jy sien, en dan word hierdie Bybel en hierdie woord wat hy vir ons gegee het, word ons doenboek. Hierdie word ons boek van instruksie om op te tree soos wat Abba Vader en soos wat Yeshua wil hê ons moet optree. Jy sien, om priesterskap op te neem, is dit nodig dat ons die woord sal begin doen. Dit help nie net ons hoor dit nie. Jakobus sê, ons moet daders word van die woord. So dit help nie net ons moet hoorders wees van die woord nie, want dan bedrieg ons onsself, as ons nie begin om daders te word van die woord nie. Jy sien, Abba het die priesters gekies, hulle het hulle nie self aangewys nie. En dis vir my amazing om te sien, hoe baie mense hulle self titels toe-eien in die moderne Christenskap. En te sê, jy moet daarom weet wie is ek. Jy weet, ek is pastoor so en so, en ek is priester so en so, en ek is profeet so en so, en ek is apostel so en so. En hulle maak 'n titel van 'n werk wat die Here vir ons gegee het. En ek het dit al vir julle 'n paar keer gesê, jy weet, as jy elektriesien is, loop ek nie na jou toe en sê, goeiemôre elektriesien, hoe gaan dit met jou nie? As jy loodgieter is, dan loop ek nie na jou toe en sê vir jou, loodgieter, hoe gaan dit met jou nie? So moet nie vir my sê, pastoor, hoe gaan dit met jou nie? My naam is Chris. Pastoor is 'n job wat ek doen, is iets wat God op my hart gelê het. Dis 'n werk wat God my geroep het na. Dis nie 'n titel wat ons kan rondswaai en gebruik nie. Jy sien, as ons begin om dit te verstaan, is dat wanneer priesterskap op ons gelê word, is dit 'n taak wat ons verrig, nie 'n titel wat ons dra nie. Johannes 6 vers 44 verklaar Johannes die volgende, hy sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Met ander woorde, God roep mense tot priesterskap, net soos wat hy mense roep tot Jesus Christus, en net soos wat hy ons vandag roep tot priesterskap. En beteken hierdie gedeelte dat Abba net sekere mense roep? Nee,
definitief nie. God roep elkeen van ons. Maar weet julle wat's belangrik is? Slegs die wat sy stem hoor en daarop reageer en gehoor gee aan sy woord, kan as priesters in sy koninkryk dien. Het is belangrik dat ons sy stem sal hoor, wanneer hy ons roep tot priesterskap. Is in die priesters is geroep om 'n spesifieke taak te verrig, of verskeie take soos ek net nou gesê het. En hierdie taak wat hulle verrig het, het bedien as 'n patroon vir die bediening van Yeshua hier op aarde en die taak wat hy op my en jou gelê het. Alles wat God doen, elke ding wat hy in die Ou Testament gedoen het, dien tot patroon van hoe ek en jy moet optree. En priesterskap is een van die patrone wat hy vir ons gegee het, sodat ons kan weet hoe om op te tree. Is in die feit dat ons as priesters geroep word, beteken dat ons deur Yeshua direkte toegang tot Abba Vader kan hê. En nou is dit amazing, want wat as ons direkte toegang tot Abba Vader het, is dit nie nodig dat ons 'n priester moet hê en dan weet ons moet gaan en sê, hoorie, wil jy nie by die Here hoor nie, en dan hoor die priester, dan kom hy terug en vertel hy ons, nee, ek en jy het direkte toegang, want Yeshua is ons hoëpriester in die orde van Melchisedek. En dan was dit verandering van orde. Daar was 'n priesterlike orde verandering toe Yeshua die hoëpriester van elke een van ons geword het, en dit kom in hierdie orde van Melchisedek, want Melchisedek was beide hoëpriester en hy was koning van Salem, en koning van Salem beteken koning van Jerusalem. En dit is vir my amazing as jy gaan lees oor Melchisedek, hy verskyn uit die bloute uit, verskyn hy op die toneel, en dan sê die woord, en hy het brood en wyn gebring, luister hierna, Genesis 14 vers 18, hy sê, en Melchisedek die koning van Salem, wat een priester van God, die allerhoogste was, het brood en wyn gebring. En ons Christus, die hoëpriester in die orde van Melchisedek, bring brood en wyn vir jou en vir my. En is nie net die brood en die druiwesap wat hy gegee het, toe hulle aangesit het en hulle die verbondsmaal genuttig nie, maar sy liggaam word brood, en sy bloed word die druiwesap, die wyn wat ons drink. Jy sien elke patroon wat God geskep het, en daar is 'n rede hoekom God gesê het, dat Melchisedek het die brood en die wyn gebring, want dit was 'n direkte verwysing na wat Christus kom doen het vir my en vir jou. Ons kan nie by die patroon verbykom nie. Elke ding wat God gesê het, en elke ding wat hy genoem het, en elke ding wat gedoen is, was patroon van wie Yeshua in my en jou lewe is. Hierdie woord Melchisedek beteken koning van geregtigheid. En Yeshua is my en jou koning van geregtigheid. Ons hoëpriester van God. En hy roep ons tot priesters om te dien in sy koninkryk. Weet jy wat vir my amazing was, is toe hy sy liggaam gegee het as brood en wyn, toe hy die brood en die wyn gebring het, het hy sy liggaam gebring, en Christus was die laaste offer wat daar was. En omdat hy die laaste offer is, is dit nie meer nodig vir my en vir jou, dat daar weer diere vir ons of namens ons geoffer hoef te word nie. Die offer van die vlees, die offer van die diere vir die bloed en die wyn is volbring. Christus het dit klaar gedoen vir my en vir jou. Maar wat bly oor vir my en vir jou? Beteken dit dat alle offers gestop het? Nee, daar is nog steeds offers wat ons moet bring, en daar is 'n offer, 'n geestelike offer wat ek en jy moet bring. Daar is ook 'n vleeslike offer wat ons moet bring, maar is nie meer die diere en die bloed wat ons moet bring nie, want dit is wat Yeshua vir my en jou kom doen het. Jy sien, die taak wat op my en jou gelê word as priester, is om geestelike offers te bring wat Abba van ons verwag. In 1 Petrus 2 vers 5 sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, weer eens die woord, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Met ander woorde, dit is belangrik vir my en vir jou om nog steeds offers vir God te bring. So wat is hierdie geestelike offers wat ons aan God moet bring? Is in die fisiese offer, wat deur die priesters in die Ou Testament gebring is, het een van twee doele gehad, of het twee doele gehad eintlik. En as ons na hierdie doel gaan kyk van die offers, is die eerste gewees om die mense verhouding met Abba te herstel. En ons sien dit duidelik, baie duidelik in een van die feeste wat gevier is, en ons het nou so onlangs het ons op 'n woensdag aand by die Bybelstudie daaroor gepraat, oor Yom Kippur. En op Yom Kippur was die mense wat in sonde was, en hulle het vir 10 dae voor Yom Kippur, die feest van verootmoediging, het hulle hulle sondes bely, en dan het die priesters gekom, en die hoëpriester het namens die mense, het hulle die lam geoffer, wat hulle sondes bedek het, en hulle sondes weggeneem het, en nou het verhouding herstel met Abba Vader, en daar was ook ander skuldoffers en sondeoffers wat die mense gebring het, wanneer hulle in so diep sonde was, dat hulle afbreek gedoen het aan hulle verhouding met God, en dan het die priesters gehelp, om hulle verhouding met Abba Vader te herstel. Jy sien, Christus is daar die een offer. Christus is daar die offer, wat gebring is om ons verhouding met Abba Vader te herstel. Hy het dit gedoen. Jy sien, deur homself te offer, het hy versoening gebring, en kan ek en jy, deur Christus aan te neem, kan ons ons verhouding met Abba Vader herstel. Dit is nie nodig, of moontlik vir my en vir jou, om daai offer van versoening te bring nie. Dit kan alleenlik deur Yeshua gebeur. In Hebreërs 10 vers 14 sê hy, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dis in die tweede rede, wat die priesters, of die offers wat die priesters gebring het, was om namens die mense die offers van danksegging, lofprysing, liefde en toewyding tot God, die offer te bring. Jy sien, aangesien elke een van ons priesterskap kan omneem, kan ons self die offers van gebed en danksegging en lofprysing en liefde en toewyding tot God bring. Ons doen dit nie namens enige mens nie, behalwe vir die offer van gebed, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoe werk dit, maar namens ons self in gehoorsaamheid tot God bring ons hierdie offers. Hebreërs 13 vers 15 tot 16 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbeha aan sulke offers. Met ander woorde, God verduidelik vir ons dat daar steeds offers is wat ons na hom moet bring. En wat is hierdie offers wat ons na God toe moet bring? En daar is 'n paar offers wat ek wil uitrig, en wat ons ook in hierdie gedeelte sien, en in elke keer wat God praat oor offers wat gebring moet word, is daar 'n paar offers, en kom ek verduidelik vir julle wat hierdie offers is. Die eerste een is die lofoffer. Jy sien, ons moet om aan God en aan Abba Vader, moet ons lof, en ons moet aan hom eer bring, deur ons hele lewe, deur ons hele optrede. Ons moet sy naam bely, want die woord van die Here sê dat sy naam moet op ons lippe wees. Ons moet aanhou om sy naam te bely, en ons moet nie skaam wees om sy naam groot te maak en aan ander te vertel hoe awesome God ons dien nie. Jy sien, dit moet altyd op my en jou lippe wees. Dit moet die woorde wees wat ons spreek. Dit moet goed wees wat ons praat en waarop ons mediteer. Die woord sê ons moet net 2 keer 'n dag mediteer, en dis in die dag en nag. So is eintlik baie eenvoudig. Dis al wanneer jy dit hoef te doen. Jy moet net onthou, 2 keer, 2 keer, 2 keer, dag en nag, dag en nag. Dan is jy fyn, as ons dit dag en nag op die woord van die Here mediteer. Maar dis die belangrikheid van God se woord vir jou en my en ons lewens. Is dat altyd om altyd gehoor te gee aan sy woord, om altyd aan God se woord te dink, om altyd in gebed voor God te kan staan, want ons moet gedurig spreek, en ons lippe moet sy naam groot maak. Is my so amazing. Smith Wigglesworth, ek weet nie van julle wie het al ooit van Smith Wigglesworth gehoor nie. Iemand het eendag gesê, gepraat oor Smith Wigglesworth, en hulle het gesê, die ou het vir hom gevra, is hoe baie, hoe lank bid hy? Toe sê Smith Wigglesworth vir hulle, I don't pray for hours at end, but not an hour goes by that I do not pray. Jy sien, dit maak 'n verskil, want ons dink hierdie lank gebede gaan iets vir ons doen, maar eintlik moet ons elke uur van ons lewe, moet ons aan God dink, en moet ons in gebed wees tot God, en moet ons tot God praat en spreek. Jy sien, ons moet ons lofoffers, moet ons aan Abba Vader bring. En dan is daar die offers van weldadigheid en mededeelsamheid. Hierdie is offers van diensbaarheid. En dit is wat Christus ons geroep het. Christus het gesê dat ons moet wat wees? Ons moet diensbaar aan mekaar wees. Ons moet mekaar dien, ons moet diensbaar wees in alles wat ons doen. Jy sien, Abba verwag dat ons goeie dade teenoor mekaar sal doen, en dat ons mededeelsam van sal wees teenoor mekaar. Selfsug en die eie ek is juist dit wat ons moet offer. Dis die goed wat ons moet gaan neerlê. Ons moet dit neerlê sodat ons op Yeshua kan fokus, maar ons moet ook op mekaar kan fokus. Want ons moet na mekaar omsien. Dit is hoekom Christus vir ons gestel het as sy liggaam. En jy weet, as jy stort, dan was jy nie net jou oor nie. Jy was jou hele lichaam. En daarom is het nodig dat wanneer ons praat van Christus' lichaam, is ons die lichaam van Christus, en moet ons na die hele lichaam van Christus moet ons omsien. Nie net na onself nie. Nie net na die dingetjie wat ek dink belangrik vir my is nie. Daai eie ek, daai selfsug nie. Ons moet diensbaarheid of diensbaar wees, soos Christus vir ons die voorbeeld gestel het. En ek dink die beste voorbeeld wat hy vir ons gestel het, is die oomblik toe hy gaan sit het by die disippels en hulle voete gewas het. Dit was 'n taak wat verrig is deur die slawe. En Christus kom en hy gaan sit by hulle voete en hy was vir hulle voete. Die hoëpriester in die orde van Melchisedek, die koning bo alle konings, kom doen wat die taak van 'n slaaf veronderstel was om te wees. Om vir my en vir jou te wys wat diensbaarheid teenoor mekaar is. In Filippense 2 vers 3 sê vir ons, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. En hoeveel keer staan ons nie op 'n plek en kyk ons iemand so en dink ek, ek is baie bly ek is beter as daai ou. Here, ek is daar, maar ons maak soos die fariseërs. Here, dankie dat ek hier so sleg is soos daai persoon wat daar staan en bid nie, daai tollenaar nie. Is dit wat ons doen, is dit wat in ons harte aangaan, dan moet ons gaan in ons harte net weer eens gaan ondersoek en sê, Here, bring my terug tot 'n plek van nederigheid, want ek is besig om in hoogmoed op te tree. Here, bring my terug op 'n plek waar ek net weer diensbaar is teenoor ander mense. Here, bring my terug op 'n plek waar ek ander sien uit u oë uit. Nie soos ek dink hulle is nie, maar soos u hulle sien, want jy sien in God se oë is elkeen van ons sy kind. En God maak nie uitsondering oor sy kinders nie. Elkeen van ons is 'n kind van die Here. En dan is daar die selfoffer. En dit is nodig dat ons onsself sal offer tot gehoorsaamheid aan die woord en tot God. Ons moet die eie ek gaan neerlê. Ons moet die eie ek gaan offer. Jy sê, net soos Christus moet ons onsself leegmaak. En die woord sê dat Christus het homself kom leegmaak. En baie keer sien ek net hoe vol is ons van onsself. En ons moet hierdie self wat hier binne in is, en hierdie volheid van onsself, moet ons ook net bietjie gaan leegmaak voor die Here. En soos Paulus sê, uitgestort voor God, uitgestort voor Christus. In Rome 12 vers 1 tot 2 lees ons, sê Paulus, hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Met ander woorde, die minste wat ek en jy kan doen, is om ons eie ek te gaan offer, nie aan myself meer te dink nie, om te sê, Here, wys my, hoe kan ek diensbaar wees teenoor u mense. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En ek begin kyk net om my en ek sien dit elke dag, die invloed van die wêreld op ons as Christene. Hoe die invloed van die wêreld ons weglei na die woord van God toe, en hoe die invloed van die wêreld ons weglei van diensbaarheid, en hoe die wêreld ons net vertel hoe oulik is ons en hoe goed is ons, en hoe moet ek altyd net na myself kyk, en hoe die krag uit myself uitkom, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En God sê, jou krag kom nie uit jou uit nie. Hy sê, my krag kom uit Christus uit. My krag kom uit die Messias uit, uit Yeshua uit. Nie uit myself uit nie, maar wat leer die wêreld ons nie, dat ons kan alles self doen. Ek self, en ek weet nie of julle onthou nie, ek het so tyd terug, het ek 'n boodskap gegee oor ek self. En as ons sulke klein kindertjies, in die oomblik wat jy vir jou, as hulle raak so sekere ouderdom, ek weet nie of julle kan onthou nie. En as julle vir julle iets van doen, nee papa, ek self. En mama iets, nee mama, ek self. Hulle maak gewoonlik 'n groot gemors daarvan, maar hulle wil toch net self. En ons as Christene is precies dieselfde. En as God vir ons sê, ek wil julle moet so maak, nee, dankie Here, maar ek sal self. En elke keer wat ek self, verander het in hierdie ongelooflike groot gemors. En dan is ons in die middel van die gemors is, dan sê ons, Here, waar is u in hierdie situasie? Here, nou moet u my kom red. Maar God staan vir jou en kyk en sê, maar jy het ons gekies om te self. So wanneer jy uit jou hoogmoed, jou plek van hoogmoed uitkom, en wanneer jy jouself gaan offer, en wanneer jy weer aan my begin glo en dink en weet dat ek jou krag en jou voorsiening is, dan kan ons weer gesels. Maar ons moet kom op 'n plek van belydenis. Ek hou van Peter Horriban, hy praat oor geneesing, maar dit geld vir enige ander aspek ook. Peter Horriban sê altyd, there cannot be any healing unless there is repentance. Ons moet lewens lei van belydenis. Jy sien, as ons lewens lei van belydenis, dan is ons besig om onsself te offer. En onsself neer te lê en die eie ek neer te lê. Want hierdie is die enigste offer, ja, dis 'n geestelike offer, maar ons offer ons liggame, wie ons is, ons hele wese en ons hele bestaan, kom offer ons vir God en sê, Here, nie meer my wil nie, maar u wil. En dan is daar die offer van liefde. Jy sien, ons moet 'n leefstyl van opofferende liefde leef. Onvoorwaardelik. Nêrens in die woord staan daar, jy moet dit doen as hulle dit doen nie. God sê net, ons moet mekaar lief hê. Mans, julle moet julle vrouens of julle eie vrouens lief hê. Baie belangrik, daai woordjie eie. Mans, julle moet julle eie vrouens lief hê. En so sê hy vir ons elke ding. God sê vir ons, julle moet julle vyande lief hê. Oeps. Ek sien Pierre lag net daaroor. Dit klink bietjie wacky. Ek moet julle eerlike waarheid sê, toe ek hierdie goed die eerste keer gesien het, toe dink ek ook, Here, sê ek nie reg ek hierso geskryf nie. Laat ek net die bladsy omblaai. Daar's hy bedoel seker iets anders hierby. Dat ons vyande moet lief hê. Ek gaan nou die geskrif vir julle lees. Jy sien Christus het sy hele lewe namens ons opgeoffer. Sy offer van liefde wat hy kom doen het vir my en vir jou en daarom verwag hy dat ek en jy 'n soort gelyke lewe teenoor mekaar sal leef. Dat ons mekaar in liefde sal hanteer en liefde sal dien. Efesiërs 5 vers 1 tot 2 sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ook ons lief gehad het en om vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Jy sien, is wanneer ons liefde begin offer. Dis wanneer ons liefde begin gee, wat ons 'n lieflike geur vir God begin word. Jy sien, ons moet ons liefdesoffer van hom bring. En alles wat ons doen, moet ons in liefde optree. Liefde teenoor ons medemens, liefde teenoor ons naaste, en liefde teenoor ons vyande. Want Matteus 5 vers 44 sê vir ons, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Luister mooi wat hy sê, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig, en wat julle vervolg. Sjoe, Here, dis 'n tough order. Here, dit is bietjie moeilik om daai ene te sluk. Here, om ons vyande lief te hê, want Here, hulle is dan ons vyande. Here, die wat sleg doen aan ons, Here, hoe kan ons hulle lief hê en hoe kan ons hulle seën? Dit klink nie reg nie, Abba Vader. Here, wat bedoel u hiermee? Wat bedoel u? Wat is u doel van hierdie proses? Jy sien, want hierdie betrekking, of hierdie vers het betrekking op God se geestelike wet en sy beginsel oor saai en maai. Want hy sê vir ons, dit wat jy saai, dit sal jy maai. En dan dien ons vloeke oor ons vyande uitspreek, is dit juist wat nog terugkom na ons toe, gaan ons vloeke in ons lewens beleef. Maar wanneer ons liefde en seëninge saai, is dit juist wat na my en jou sal terugkeer. Want God ken sy wet. Hy weet hoe werk die wet van saai en van maai. Jy sien, ons kan nie aardappels plant en hoop al gaan mielies opkom nie. It ain't gonna happen. En elke woord wat ons spreek en ons optrede en dit wat ons doen, gaan 'n oes lewer. Jy sien, God ken hierdie beginsel en daarom waarsku hy ons, sodat ons altyd in geregtigheid kan wandel en verseker kan wees van 'n gesonde lewe. Jy sien, is dit nodig dat ons as priesters van God steeds ons offers bring. Beslis. Want soos ek hier verduidelik het, is die offers nie meer diere nie, maar ons bring ons self as 'n offer en ons bring geestesoffers aan Abba Vader. Jy sien, Yeshua het die manier van offer verander, maar nie die offers kom wegneem nie. Ons as priesters is nog steeds verantwoordelik daarvoor om offers voor Abba Vader te bring. En ons offers moet welgevalle, dit moet aanvaarbaar wees vir God, wanneer ons offers voor hom bring. En hoe verseker ons, dat ons offers aanvaarbaar is vir God? Deur hom te dien in alles wat ons doen. Ek weet nie of jy al gehoor het van 'n man met die naam van Watchman Nee nie. Watchman Nee het so 'n hele reeks boeke geskryf oor ons geestelike lewens. Maar Watchman Nee skryf oor hierdie priesterskap, skryf uit die volgende. Hy sê, every person in the nation of Israel had one unique occupation. The occupation of serving God. God delights in separating men from the earth for his service. He delights in seeing men live solely for his affairs. God wants all of his children to be priests and to serve him. Wow. Is in elke persoon in die Ou Testament se hele lewe het daar gegaan oor God en om God te dien. En dan kom Paulus en hy bevestig hier die woorde wat Watchman Nee gesê het. En hy beskryf het as volg in Kolossense 3 vers 17. En hy sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad. Met ander woorde, maak nie saak of jy praat en of jy iets doen nie. Alles wat julle doen, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En hy het ook vir ons gesê, as ons gaan lees in 1 Korintiërs 10 vers 31, het hy 'n soortgelyke ding gesê, wanneer hy vir ons sê, of julle eet of drink of enige iets doen, doen dit tot verheerliking van God. Hy sê, dit maak nie saak wat ek en jy doen nie. Dit moet 'n offer aan God wees. Elke ding wat ons doen, moet ons aan God offer. En ek dink nou net daaraan terwyl ek hieroor praat, is baie keer as ons so teenoor mekaar lelik is en ons beklei so met mekaar, is dit 'n offer wat ons aan God bring? Of moet ons ons lewens so 'n bietjie weer in heroënskou neem oor hoe ons optree en wat ons doen? Want die Here sê vir ons, alles wat julle doen, moet julle doen tot eer en verheerliking van my naam. Jy sien, ons werk is om God te dien. Dit is my en jou roeping. En as jy al ooit gewonder het oor wat jou roeping is, en ek hoor so baie mense sê, weet jy, ek weet nie wat my bediening is nie, ek weet nie wat God my geroep het voor nie, ek weet nie wat my roeping is nie, hier is die antwoord vir jou. Dit is om God te dien, want het is elkeen van ons op hierdie aarde se roeping om God te kan dien. Jy sien, die implikasie hiervan is dat ons eerstens priesters is en tweedens enige iets anders wat ons doen. En as jy 'n sekulêre werk het, en ek weet, daar's dokters en advokate en prokureurs en professore en wat jy ook al doen, en electricians, en maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wat jou sekulêre werk is nie. Jy is eerstens priester van God, en tweedens dit wat jy doen in jou sekulêre beroep. Jy sien, dit gaan eindelijk een stap verder. En dat jou sekulêre beroep is deel van jou priesterskap. Jou sekulêre beroep, dit wat jy doen, word deel van dit wie jy is, jou priesterskap in die koninkryk van God. Want die impak wat jy in 'n werksverband maak, is jou bediening. En dit is precies dieselfde asof jy voltyds in die bediening was. En baie keer sê ons, weet jy, ek wil voltyds vir die Here werk. Nee, ouens, ons werk allemaal voltyds vir die Here, want dit is eerstens wie ons is priesters van God. En daarom moet in die werk wat ons doen, elke aspek van ons lewens, moet ons God so dien, dat dit eintlik ons werk is. Die ander gedeelte is afhanklik daarvan, en het word net vir ons 'n bysaak, maar ons moet priesterskap aanvat, en ons moet priesters word vir die Here. Jy sien, jou geloof en jou priesterskap is verbind met elke aspek van jou doen en late. En jy kan die twee nie van mekaar afskei nie, dit is so samengevleg in een. Want ultimately is priesterskap die hooftaak waarvoor God jou roep. Want God wil vir hom 'n nasie van priesters hê. En daarom is het nodig dat ek en jy priesters sal wees en ons aksies in die wêreld moet getuig van ons priesterskap in die koninkryk van God. En wanneer ons by die werk is, is dit 'n voorbeeld van ons priesterskap aan die mense, want saam met wie ons werk, of steek ons dit bietjie weg? Of is ons bang, die ouens sien ek is 'n Christen, want nou vervolg hulle my nie, dit maak nie saak oor hulle my vervolg nie, want eerstens is ek priester van die allerhoogste God, en tweedens doen ek my werk. Want alles wat ek doen, doen ek tot eer en verheerliking van God, wie my geroep het tot priesterskap. Jy sien, in Christus is die een wat vir my en vir jou priesters maak. In Openbaring 1 vers 5 tot 6 lees ons, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Jy sien, Yeshua roep vir my en vir jou tot priesterskap. En daarom is ons altyd priesters, maak nie saak wat ons doen nie. Eerstens, priester. En het ons nodig dat ek en jy so sal optree, dat ons hele lewenswyse so sal wees. Elke oomblik van elke dag is ek priester, geroep tot priester. Jy sien, in een van die belangrikste goeders, een van die belangrikste aspekte van ons taak as priesters, is gebed. En onthou julle toe Sagaria, Johannes se vader, toe hy in die tempel was, het hy gebed gebring, hy was besig om die gebedsoffer te bring, en die hele volk het buite gestaan, toe die engel van die Here aan hom verskyn het, en vir hom gesê het, jou vrou gaan 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Dit was 'n taak wat die priesters aan opgelê is. 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 sê vir ons, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Dis ons taak. Eerstens is ons taak om in gebed te tree vir mekaar, vir die wêreld, vir elke een van ons. En dan spesifiseer hy verder, vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Jy sien, dit is my en jou plig om hier op aarde vir mekaar in te tree in gebed. Ook vir die hoog geplaastes, ook vir ons regering, ook vir my baas by die werk. Jy sien, ons moet allemaal onder gebed bring voor Christus. En dan sê die skrif vir ons juist in hierdie gedeelte, hy sê so dat ons stil, rustige en stil lewe kan lei. Daarom moet ons vir mekaar bid. En bid ons werklik vir mekaar. Kom ons werklik in gebed en in smeking voor die Here en bid mekaar en dra mekaar aan God op in gebed. Bid ons vir ons land en bid ons vir ons leiers, of kritiseer ons hulle en val hulle eerder aan. Want jy sien, is maklik om die regering aan te val en te kritiseer. Want hulle doen nie goed wat ons mee saamstem nie. Maar die Here sê nie, val hulle aan en kritiseer hulle nie. Die Here sê, ouens, julle moet vir hulle in gebed tree, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan hê. Sien, wat doen ons? Is ons besig met vernietigende woorde, of is ons besig met woorde wat opbou? En dan wonder ons wat gebeur in ons lewe, en hoekom gebeur hierdie goed, hierdie weird goed met my, en dan moet ons maar net gaan kyk hoe ons teen ander optree, en dan moet ons gaan kyk na die saad wat ons in die grond het, en sê, Here, is die saad wat ek in die grond het, is dit goeie saad wat u van my verwag? Jy sien, as ons dit doen, dan sal ons die vrugte pluk van wat ons geoes het. Dit wat jy in die grond het, dit is jy wat jy gaan oes. Sien, priesterskap behoort deel te wees van ons lewe, en het behoort deel te wees van my en jou identiteit. Want dit is juist ons identiteit wat ons in Christus het, is dat ons priesterskap moet hê, en as priesters in hierdie wêreld moet optree. En dan kom die Here in Exodus 28, onthou julle in Exodus 19, roep hy Israel, en hy sê vir Israel, ek wil hê dat julle 'n volk van priesters moet wees. Maar dan sê hulle, nee, dankie Here, ons wil nie hierdie ding doen nie. En dan in Exodus 28, dan gee hy aan Moses die opdrag om vir Aaron en sy seuns te roep tot priesterskap. En dan sê hy in Exodus 28 vers 1, dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel laat naderkom na jou toe, dat hy vir my die priestersamp kan bedien. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron. En hierdie is 'n interessante ding, daar is 'n belangrike ding wat ons hier moet identifiseer oor hierdie proses, wanneer hy vir Aaron en sy seuns roep tot priesterskap, hy roep die Leviete tot priesterskap om vir hom in die tempel te werk. Want nou word priesterskap, word nou 'n wat? 'N geboortereg. Priesterskap word vir my en vir jou 'n geboortereg. Jy sien, dit is nie iets wat jy kan koop, dit is nie iets wat jy voor kan leer, of is nie iets wat jy voor kan werk nie. Dit is 'n geboortereg. Die oomblik wanneer ek en jy wedergebore word in Yeshua, dan sê die woord vir ons, dat ons word kinders van Abba Vader, en as kinders van Abba Vader is ons deel van ons geboortereg, om die priesterskap op te neem, wat God, ons allerheiligste, ons allerhoogste vir ons gegee het, deur die wedergeboorte, deur geboortereg, wat hy aan ons gee, en aan ons openbaar.
En dan as ons verder gaan kyk na Exodus 28, dan verduidelik Exodus 28 vir ons van die klere wat vir die priesters gemaak is. En elkeen van hierdie kledingstukke het 'n diep betekenis vir ons as kinders van Abba Vader. Dit herinner ons aan die geestelike uniform wat ons moet dra. En nadat ek 'n prentjie vir julle op van hierdie geestelike uniform, die priesterlike uniform wat hulle gedra het, en daar is 'n gedeelte wat hulle nie daar wys nie, want die gedeelte wat hulle nie wys nie is onder hierdie kleed wat hy hier aanhet, maar ek sal dit vir julle verduidelik. Jy sien, as ons gaan kyk na hierdie klere, dan is dit uit kosbare materiaal gemaak. Dis uit wol en uit linne gemaak. En die wol was gekleur in verskillende klere, en dit was alles goddelike klere waar dit in gekleur is, want dit was gekleur in blou en in pers en in rooi. En dan tussen die blou en die pers en die rooi het hulle goud gevat, baie dun goud, en hulle het draadjies goud, goue drade gemaak, en hulle die draad in die materiaal ingeweef, en daar was goud ook as deel van hierdie fyn geweefde materiaal, fyn geweefde linne, wat die priesters gedra het. Dit was helder, en het was decoratief, maar dit het baie diep simboliek gehad, en ek lees so in hierdie gedeeltes, toe ek navorsing doen oor hierdie hele ding, om die boodskap voor te brei, toe noem een van die ouwens wat 'n gedeelte skryf oor die kleed, en die, die klere wat die priesters gedra het, hy sê, is dit nie amazing as ons gaan kyk na die priesterskap vandag nie, dan dra die ouwe in swart suits, swart broeke en swart klere. Hy sê, swart is die kleur van die dood, en dan wonder ons, hoekom is die kerk van Christus nie meer lewendig nie. Want ons het verval in sonde en in die dood van die gees. En jy sien, in hierdie kleurvolle goeders wat die priesters gedra het, het gewys dat het vrolik is, dat ons moet bly wees om die Here te kan dien, en om te kan loof, en om te kan prys. En daar is 8 items van klere, wat hulle gedra het. En hierdie 8 is nogal belangrik, want die syfer 8 simboliseer vir ons 'n nuwe begin. Jy sien, wanneer ek en jy aan Christus behoort, die oomblik wanneer ons wedergebore word, is dit vir my en vir jou 'n nuwe begin, net soos 'n kindjie wat uit sy ma uitgebore word en vir hom 'n totale nuwe begin in hierdie wêreld is, moet ons wedergeboorte vir onsself ook 'n nuwe begin in Christus wees. Jy sien, as ons wedergebore is, kan ons nie aangaan soos ons aangegaan het voordat ons Christus ontmoet het nie, want dan begin ons nie nuut oor nie. En daarom sê die woord vir ons baie duidelik, hy sê, wanneer ons gedoop word, is dit vereenselwig ons met die sterf, wanneer Christus sterf, wanneer hy in die graf neergelê word en uit die graf uit opgewek word, lê ons in die water, wanneer ons in die water neerlê, en ons gaan die voorbeeld daarvan sien op die 22ste November, as ons iemand gaan doop, want ons vereenselwig ons met die dood en die opstanding van Yeshua, en wanneer ons in die water ingaan, dan lê ons die ou mens neer, en die nuwe mens kom uit. Jy sien, uit wedergeboorte kan ons nie aangaan met ons ou lewe nie, dit is vir my en vir jou 'n nuwe begin, en wanneer ons in priesterskap inloop, dan word dit vir my en vir jou 'n nuwe begin voor Abba Vader en om hom te dien. Jy sien, dis ook die syfer van die nuwe orde, 'n orde van Malchisedek. En wat vir my amazing is, uit die priesterskap van Malchisedek, en ek dink ek het dit een woensdag aand, ek weet nie of het verlede woensdag of die woensdag voor dit is nie, het ons dit by die Bybelstudie toe ons oor die feeste gepraat het, het ek dit genoem. Jy sien, daar moes 'n verskuiving van priesterskap wees in die woord van die Here. Daar moet 'n oorgee wees van priesterskap, en net nou het Andre gepraat van wanneer bevel oorgegee was in die Weermag, is daar sekere stappe wat gevolg was. Net soos wat daar bevel oorgegee word in die hoëpriester, as die een hoëpriester se termyn oor was, was daar 'n orde wat plaasgevind het, en daar was 'n oorgee van orde gewees aan die nuwe hoëpriester wat moes dien in die tempel. En dit is amazing. As ons gaan kyk na die oorgee van die priesterlike orde wat plaasgevind het, het dit plaasgevind toe Johannes vir Yeshua gedoop het. Jy sien, wat Kajafas was nie die regmatige hoëpriester wat in die tempel moes dien nie. As julle die geskiedenis gaan lees, sal julle sien dat Kajafas in daai tyd, as gevolg van die Romeinse regering, die hoëpriesters, die ou wat die meeste betaal, het die hoëpriester geword. Hulle het probeer om hulle priesterskap te koop, en nie uit geboorte uit nie. En Johannes, wat die Levit is, en Johannes, wat, as jy na hom gaan kyk, eintlik die hoëpriester moes wees, want sy pa het gedien as hoëpriester in die tempel, en nou kom Johannes, en Johannes word gebore, en hy is die een wat die geboorterecht van die hoëpriester moet hê, en Christus kom na hom toe, en hy sê vir hom, Johannes, jy moet my doop.
Jy sien, wat die oorhandiging van priesterskap het gebeur met 'n mikwa. Wie van julle het al gehoor van 'n mikwa? Baie van die ouens wat woensdae is al gehoor het al van 'n mikwa. Ek het al van 'n mikwa gepraat. 'N mikwa was 'n ding gewees, dit was soos 'n waterbad wat die priesters ingegaan het en hulle het hulle self gaan doop, het hulle helemaal onder die water gedompel. En wanneer die orde oorgegee is van die een hoofpriester na die ander een, moes hy eers in die mikwa ingaan om hom te laat doop, want dis die oorhandiging van die orde. En Johannes kom en hy vat die Levitiese orde. En die oomblik toe hy Christus in die water doop, onthou julle wat sê, Here, jy moet my eindelijk doop, en Christus sê, nee, jy verstaan nie, Johannes, jy moet my doop. Hoekom moet Johannes hom doop? Sodat die orde van hoe priesterskap kan oorhandig word aan Yeshua. En in die oomblik wanneer hy hom doop, verander die orde van die Levitiese orde, na die orde van Melchisedek, en Christus word ons hoe priester. Hy sê, dit is 'n nuwe orde wat plaasvind. En dit is alles wat ons ontvang wanneer ons Christus aanneem en ons priesterskap opneem, dan ontvang ons elke een van hierdie goeders. En die syfer 8 is ook 'n simbool van besnydenis, want onthou julle, die kindertjies is op die 8ste dag besny. Yeshua is op die 8ste dag besny. En nou, wat sê die woord? En ek sien, hier is 'n paar van die manne wat sê, jy moet nou nie sê, ons moet besny word nie. Nee, ouens, wees rustig, jy hoef nie besny te wees nie. Maar weet julle, waar moet ons besny wees? Ons harte moet nou besny word. En dit word ons etniese identifikasie, dat ons kinders van die Allerhoogste God is, wanneer ons ons harte besny. En ons wegsny wat nie daar hoort nie. En ons Godse woord in ons harte inneem, en sy woord begin leef, wanneer ons die Heilige Gees ontvang in ons lewens en in ons harte. Dan ontvang ons die besnydenis van ons hart. En ek wil net so vinnig gaan kyk na hierdie kledingstukke wat deur die priesters gedra is. Die eerste was die rok van fyn linne, is hierdie wit kleed wat jy hierso sien. Spierwit gewees, die rok van fyn linne. Jy sien, dit was die onderkleed wat hy gedra het. En dit, hoekom die onderkleed? Want hierdie onderkleed is die kleed wat naby aan die vel moes wees. Dit is die kleed wat ons teen ons moet aantrek. Dit is 'n teken van reinheid en 'n teken van heiligmaking, en ons word bekleed met die kleed van geregtigheid en ons streef na heiligmaking, en dit is die voorstelling as priesterlike kleed wat ek en jy vandag nog moet dra en vandag nog moet aantrek. Heiligmaking en die kleed van geregtigheid. Die gordel wat hulle gedra het, daar is die gordel, en die gordel wat hy gedra het, het verseker dat die rok vasgemaak was, dat die onderkleed vas was, maar dit het ook vir ons beweeglikheid of vir hulle beweeglikheid gegee. Dat hierdie kleed nie net oorals rond wapper nie, maar hulle kon beweeg, want hulle kon hierdie ding verstel as hulle vinniger moes beweeg. Is en ek en jy dra die gordel van geregtigheid, en ons geregtigheid veroorsaak dat ons vrylik die evangelie van Jesus Christus kan verkondig. En dan is die ding wat hulle nie hierop het nie, is 'n linnenbroek. Ek het gehoop hy sou onder uitsteek, maar daar's 'n linnenbroek wat tot by die knie gekom het, wat hulle onder hierdie kleed gedra het. Nou ek wil net vir julle een ding hierso noem, is wanneer jy na die afgodspriesters gaan kyk het, het hulle geen klere onder hulle kleed gedra nie, en baie van hulle het eintlik heeltemal poedelnakend die gode gedien. Want daar 'n groot gedeelte van dit wat hulle gedoen het, ons lees baie keer in die woord, lees hulle ons van die tempelprostituie wat daar was. Jy sien, want die offers en die goed wat hulle gebring het, het ook met seks gepaard gegaan, en daarom was die priesters was hulle baie keer naak gewees, wanneer hulle die offers aan die afgode bring, en God sê, nee ouwens, werk jy so met my nie. Hy sê, wat jy moet hê is, jy moet 'n onderbroek, 'n broek aantrek onder daai rok, 'n linnenbroek. En hierdie linnenbroek het die priesters se skaamte bedek, sy naaktheid het dit bedek, maar dit was rein, want dit was wit. En wat beteken dit vir my en jou? As jy sien, as kinders van God, word ons fyn dopgehou. Die oomblik wat jy sê, ek is 'n kind van die Here, en dan kan ek jou waarsku nou, dat die mense om jou se oë gaan soveel groter raak, en hulle gaan jou so met valk oë dophou. En as gevolg daarvan is het nodig dat ek en jy, dat ons in geregtigheid sal wandel, sodat ons nie ontbloot word van sonde nie. Jy sien, ons moet 'n lewe van priesterskap lei. En dan word daai kleed die geregtigheid om te verseker dat niks ons sal ontbloot nie. Die volgende item wat hulle gedra het, was hierdie blou kleed. Daai is 'n voorskoot, moenie net die voorskoot kyk nie, maar die blou kleed wat hulle gedra het tot hier onder. En daai kleed was bekend as die ephod, die mantel. En hierdie mantel was seker die belangrikste item wat die priesters gedra het. En as jy gaan kyk na die mantel, dan was dit 'n blou mantel en dan die onder aan die rand van die mantel, ek weet nie of julle mooi kan sien nie, is daar 'n goue klokkie en 'n grenaadjie. En daai grenaadjie was met rooi en pers wol gemaak. So balletjie wat lyk soos 'n grenaad. En daar was 'n klokkie en 'n grenaad en 'n klokkie en 'n grenaad en 'n klokkie en 'n grenaad aan die soem van die efod vasgewerk. Jy sien die blou simboliseer Heilige Gees en daarom moet ek en jy ons beklee met die Heilige Gees. Die klokkies en die grenade simboliseer die vrug en die gees van die Heilige Gees. En ons kan nie die gawes beoefen sonder die vrug van die gees nie, en daarom wang hulle 'n klokkie en 'n vrug en 'n klokkie en 'n vrug. Jy sien, is belangrik dat ons die vrug van die gees sal dra, want daaraan sal mense ons erken, en Jesus sê, en hulle sal julle ken aan die vrug wat julle dra, en wanneer ons die vrug van die gees het, en ons dra die vrug van die gees, sal het ook moontlik vir ons wees, om in die gawes van die gees, te kan mense te kan dien. Jy sien, hierdie twee goeders kan nie van mekaar geskei word nie. Ek kan nie sê, Here, ek wil net die gawes hê, maar oef, is bietjie moeilik om die vrug van die gees toe te pas. Here, ek sal dit later doen. Nee, eintlik moet ons eers die vrug van die gees toepas, sodat die gawes van die gees dan deur ons kan werk. En dan was daar die skouerkleed, hulle noem dit die skouerkleed, en die rede daarvoor is omdat hy hier vasgemaak was. As julle daar agter kan julle sien, daar's bande wat oor die skouer gegaan het, maar dit was eintlik soos 'n voorskoot wat hulle gedra het. En hierdie voorskoot was van goud en pers en rooi gemaak. En dit simboliseer goddelikheid en dat ons kinders van die almagtige God is en dat ons deel is van elke belofte wat God aan sy volk gemaak het. Jy sien, deur Yeshua het ons saad van Abraham geword en is ons aangenome kinders van God. En dan was daar die borstas, dis daai gedeeltekie wat julle daar sien, daai vierkantige ding was uit lap gemaak, dieselfde materiaal as wat die ephod uitgemaak is. En binne in hierdie ding, dit was soos 'n sak gewees, daar was 'n opening, en binne in die opening was dit interessant, en wat hulle binne in die opening gesit het, was die Urim en die Tumim. En hierdie Urim en die Tumim was daar in gehuisves, en hierdie ding was oor die hart gedra, want die woord van die Here sê, is beskerm julle hart bo alle dinge. Want dit simboliseer, daai ding wat hy oor sy hart dra, simboliseer God se beskerming, en laat ons harte moet beskerm voor God. En dit gee wys ook vir ons die Urim en die Tumim wat daar was, verdui op die oordeel van God ook, wat eendag gaan kom, en dat ons moet altyd onthou dat daar 'n oordeel is wat geval gaan word, en dat ons so sal lewe dat die oordeel nie oor my en jou sal val nie. En dan was daar die kopdoek van wit linne, en as julle gaan sien dat daai kopdoek, bo op daai kopdoek, was daar 'n goue plaat gewees, wat deel was van die kopdoek. En die plaat het gestaan heilig aan die Here. Jy sien, want hierdie priester was heilig aan die Here, en dit simboliseer dat ons gedagtes gesuiwer moet word. Dat ons gedagtes gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en dat ons gedagtes rein sal wees voor die Here, want so sal ons aan hom behoort. En so sal ons gereinig wees aan Abba Vader, en so sal daar ook op ons koppe geskryf staan, heilig aan die Here. Sien, ons moet afgesonder wees vir God, en ons moenie aan die wêreld gelykvormig wees nie. En dan was daar 12 stene, en daai 12 stene het die 12 stamme van Juda voorgestel, maar die 12 stamme van Juda sê ook vir ons, praat ook van 'n goddelike regering, en dat God in ons lewens moet regeer, want daai goddelike regering praat ook van krag en van autoriteit. En daai 12 stene dui vir ons aan dat ons het autoriteit en ons het krag in Yeshua. Ons ontvang dit van Yeshua af, en daarom is ons in staat om alles te kan doen deur die krag wat ons van hom af ontvang, en ons het die autoriteit ontvang om op slange en skorpioene te trap, sodat ons Satan en sy demone kan oorwin. Jy sien, dit is deel van ons kleredrag. Dit is deel van die toerusting wat Yeshua vir my en vir jou gegee het. En nou is die vraag, is ons vandag dan nog priesters van Abba Vader? Ja, beslis. Want jy sien, deur Yeshua het ons alles ontvang om ons in staat te stel om die priestersambt met toewyding en met deursettingsvermoë te beklee. En weet julle wat, as ons dan priesters is, en my vraag is altyd, en hierdie vraag is ook aan myself, is as ons dan priesters is, hoekom tree ons nie so op nie? Hoekom reageer ons nie soos priesters en soos God van ons verwag nie?
Want elk een van ons, die oomblik wanneer ons wedergebore is in Christus, dan ontvang ons ons priesterskap as ons geboortereg van Abba Vader af. En daarom is het nodig dat ons in die am van priesterskap sal begin optree. Elk een van ons, wat die naam van Yeshua uitroep, is priesters in sy koninkryk. Kom ons begin dan, om as priesters op te tree en om mekaar so te behandel, soos wat ons veronderstel is, as priesters van die Here en die allerheiligste God, in die orde van Melchisedek, omdat hy koning en hoëpriester van God is. Kom ons leef so, dat ons priesters vir hom kan wees. Maar Vader, Here, ek wil vir u dankie sê vanmôre. Here, dankie dat u vir ons net weer eens kom uitwys het, dat ons veronderstel is om priesters te wees. Here, dat u vir ons, deur ons wedergeboorte in Yeshua, het u vir ons daai priesterskap as geboortereg gegee. Maar Here, ons sien nie altyd dit raak nie. Ons sien nie altyd dat ons priesters vir u moet wees nie. Here, u woord sê vir ons dat ons priesters en konings en profete van ons huis moet wees, maar ek dink nie ons weet eers wat dit beteken nie. Maar Here, u het vanoggend vir ons kom wys wat dit beteken om 'n priester te wees in u koninkryk, en daarom vra ek Here dat u dit op elkeen van ons harte sal hê, dat ons sal begin optree soos u priesters. Here, dat ons nie net vanoggend hierdie woord hoor nie, maar dat ons hierdie woord sal begin doen, en Vader, as dit nodig is, dat ons dit hierdie goed in diepte moet gaan bestudeer wat dit beteken om 'n priester te wees, Here, dat ons dit sal gaan doen. Sodat ons sal kan begin opstaan, Here, as priesters van die Allerhoogste, die Allerheiligste God. Here, want ons is daar om u te dien. En dis die eerste taak wat u aan ons opgelê het, is om ons te dien, om u te dien. En dan ook, Here, as tweede taak wat u op ons gerig het, is sodat ons mekaar sal dien. En daar ek, Vader, werk in ons, verander ons van binne af, Here, sodat ons as u priesters in die wêreld sal optree. En dat die mense ons sal ken aan die vrug wat ons dra. En ons bid dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen.